From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Spenjete 197. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih isposlednjih dni u konferenčnom središću na Tempelskem trgu u Salt Lake City. Medgovornike bodo generalne osebnosti i generalni uradniki Cerkve. Zapeti na tem delu konference bo poskrbel združeni zbor iz okolišao mest Bountiful in Farmington u Utahu. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana. Ta del konference bo vodil Henry B. Eyring, prvi svetovalec prvega predsedstva cerkve.
Brothers and sisters.
Brati in sestre. Pozdravimo vas na popodanskem drugem delu 179. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki te konferenci predseduje, me je prosio naj vodim ta del konference. Pozdravimo vse prisotne oziroma vse, ki nas poslušate preko televizije, kabelske televizije, radija ali spleta i mnoge, ki nas spremljate iz središć okolišao u različnih delih sveta, kjer spremljate satelitski prenos konference. Za glasbu na tem delu konference bo poskrbel združeni odelčni zbor iz okolišao Bountiful in Farmington u Utahu, pod taktirko Michaela Huffa. Na orgle pa bo igrala Linda Margetts. Zbor bo u vodu tega dela konference zapel hvalnico Let Zion in her beauty rise. Na to bo u vodno molitao izreko starešina Carlos H. Amado od 70.
Our beloved Heavenly Father,
naš ljubljeni Oče v nebesih, hvaležni smo za vse blagoslove in smo hvaležni za našega okupitelja Jezusa Kristusa. hvaležni smo za obnovu Evangelija, za preroka Josepha Smitha, za vse uredbe in vse, kar imamo, ki nam pomaga živeti s teboj. Hvaležni smo za predsednike Thomasa S. Monsena in njegove svetovalce in druge voditelje cerkve. In molimo za tiste, ki nas učijo danes in molimo, da smo se naučili in bomo udejanili to, kar se učimo danas. In vse to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor je pravkar zapel hvalnico Know this, that every soul is free. Predsednik Monson je prosil, naj vam sedaj predstavim generalne osebnosti področne 70-tere ter generalno predsedstvo cerkvenih pomožnih organizacij, ki jim bomo izkazali podporo. Na to nam boste spregovorili starešini Dallin H. Oaks in Robert D. Hales iz zbora 12 apostolov. Po besedah starešine Helza nam bo spregovoril starešina Jorge F. Zabajos od 70-terih. Predlagamo, da podpremo Thomasa Spencerja Monsona kot preroka, vidca in razodevalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni, Henrya Benjina Eyringa, kod prvega svetovalca prvega predsedstva, in Dietra Friedricha Uchtdorfa kod drugega svetovalca prvega predsedstva. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predlagamo, da izkažemo podporo Boydu Kennethu Packerju kot predsedniku zbora 12 apostolov in naslednjim članom tega zbora: Boydu K. Packerju, L. Tomu Perryju, Russellu M. Nelsonu, Dallinu H. Oaksu, M. Russellu Ballardu, Richardu G. Scottu, Robertu D. Halesu, Jeffreyu R. Hollandu, Davidu A. Bednariu, Quentinu L. Cooku, Di Todu Christoffersonu in Neilu L. Andersonu. Če kdo nas pretuje, naj dvigne roko. Predlagamo, da svetovalcama prvega predsedstva in 12 apostolom izkažemo podporo kot prerokom, vidcem in razodevalcem. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predlagamo, da razrešimo starišine Charlesa Didierja, Johna M. Madsena, Lena E. Mikkelsena in Denisa Binushwandria kot člane prvega zbora 70-ih in njih imenujemo kot časno upokojene generalne osebnosti. Predlagamo tudi, da razrešimo starišine Douglasa L. Callistia, Shirleya D. Christensena, Jamesa M. Dunna, Darla W. Parnia, Douglasa Shumwaya, and Robert S. Wooda kot člane drugega zbora 70-ih. Kdor se želi tem bratom zahvaliti za njihovo odlično upravljeno služenje, prosimo naj dvigne roko. Predlagamo, da podpremo druge generalne osebnosti, področne 70-ere in generalna predsedstva pomožnih organizacij, v katerih zasedajo. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če kdo nasprotuje, naj dvigne roko. Predsednik Monson, videti je, da je bilo izkazovanje podpore v konferenčnem središču enoglasno. Brati in sestre, hvala vam za izkazano podporo, vero, predanost in molitve. Sedaj bomo prisluhnili staršini Oaksu.
Bil sem navdih, da moram govoriti o Boži ljubeznih in Božjih zapovedih. Moje sporočilo je, da se Božja vseplošna in popolna ljubezen kaže v vseh blagoslovih njegovega evangelijskega načrta, vključno s dejstvom, da so njegovi največji blagoslovi prikrajeni za tiste, ki izpolnjujejo njegovo postavo. Ta večna načela naj bi starše vodila, da bi svoje otroke imeli radi in jih učili. Začel bom s 4 znanimi primeri, ki ponazarajo nekaj življenjskih zmotnih pripričan o ljubezni in postavi. Mlad odrašel človek, ki živi v zunaj zakonski zavezi, užaloščenim staršem pravi: če bi me imela rada, bi mene in mojega partnerja sprejela, kot sprejemate svoje poročene otroke. Najstnik se na okaze ali pritis starša odvoze z izjavo: če bi me imela rada, me ne bi silila. V teh primerih kršitev zapovedi trdi, da bi morala imeti starševska ljubezen prednost pred zapovedmi božanske postave in nauki staršev. Naslednje 2 primere kažete življenjsko zmotno prepričanje o vplivanju Božje ljubezni. Človek nauk, da se mora par poročiti za večnost, da bo lahko imel družinske odnose v naslednjem življenju, zavrne, rekoč: če bi nas Bog imel za res rad, ne verjamem, da bi moža in ženo tako ločil. Nekdo drug reče, da zaradi trpljenja, ki ga Bog dovoljuje, da doleti nekega človeka oziroma raso, ne verjuje več in reče: če bi obstajal Bog, ki bi nas imel rad, tega ne bi dopuščal. Ne verjamemo v večne zakone, ki Ker ti na prestuje o njihovi predstavi vplivu Božej ljubezni. Ljudje, ki zauzamajo takšno stališče in ne razumejo narave Božje ljubezni oziroma namena njegovih zakonov in zapovedi. Božja ljubezen ne izpodriva njegovih zakonov in zapovedi. Vplivi Božjih zakonov ter zapovedi pa ne zamačajo namena in vpliva njegove ljubezni. Enako naj bi veljalo tudi za starševsko ljubezen in pravila. Prvič, razmislite o Božji ljubezni. Apostol Pavel je vprašal, oziroma predsednik Uftor je to nam povedal danes jutraj. Apostol Pavel je vprašal, kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni, mar stiska ali nadloga, preganja ali lakota, kaj ti prepričan sem, je sklenil ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti o Božji ljubezni. Ni večega dokaza o popolnosti Božje ljubezni, ko je tisti, ki ga je izjavil apostol Janez. Bog je namreč svet tako izljubil, da je dala svojega edinorojenega sina. Neki drugi apostol je zapisal, da Bog ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Pomislite, tako žalosten je bil nebeški oče, ko je svojega sina poslal, da bi za naše grehe nedoumljivo trpel. To je največji dokaz njegove ljubezni do vsakega od nas. Božja ljubezen do njegovih otrok je večja resničnost. Toda zakaj nas ima tako rad in zakaj si te ljubezni želimo? Odgovor najdemo v odnosu med Božjo ljubeznijo in njegovimi zakoni. Zdi se, da nekateri cenijo Božjo ljubezen v upanju, da je njegova ljubezen tako velika in brezpogojna, da jih bo milostno oprostila izpolnjevanje zakonov. V nasprotju tisti, ki razumejo Božji načrt za njegove otroke, vedo, da so Božji zakoni nespremenljivi. Ta resničnost pa je še en velik dokaz njegove ljubezni do njegovih otrok. Milost ne more obropati pravice, in tisti, ki milost prejmejo, so tisti, ki izpolnjujejo zaveze in zapovedi. V Svetem pismu in sodobnih svetih spisih vedno znova prebiramo o Božji jezi nad krivičnimi in o njegovem besu nad tistimi, ki kršijo njegove zakone. V kakšnem smislu sta jezna in bes dokaz njegove ljubezni? Joseph Smith je učil, da je Bog postavil zakone, da bi duše, ki bi jih poslal na svet, imele privilegij napredovati kot on. Božja ljubezen je tako popolna, da ljubeče zahteva, da izpolnujemo njegove zapovedi, ker ve, da bomo le zaradi poslušnosti njegovim zakonom postali popolni, kot je on. Zato Božja jeza in bes ne naprostujete njegovi ljubezni, temveč jo dokazujete. Vsi starši vedo, da imate lahko otroka popolnoma radi, če tudi ste še vedno upravičeno jezni in razočarani nad njegovim samouničujočim obnašanjem. Božja ljubezen je tako vse splošna, da njegov popolni načrt njegovim otrokom, celo tistim, ki njegove zakone kršijo, nakloni veliko darov. Življenje na zemlji je že eden takšnih darov, dan vsem tistim, ki so se izkazali v vojni v nebesih. Drug brezpogojni dar je vse splošno ustajenje. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Veliko drugih darov, ki jih imamo, ni povezanih z našo ubogljivostjo postavi. Jezus je učil, da daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če bomo le poslušni, bomo spoznali Božjo ljubezen in jo občutili. Tudi ko smo neposlušni. Neka ženska, ki je nedavno v cerkvi spet postala dejavna, je v govoru na zakramentnem zastanku rekla, vselej mi je stal ob strani, celo takrat, ko sem ga zavračala. Vselej me vodi in me vse posod vlaži svojo blago milostjo. Toda bila sem preveč jezna, da bi takšne dogodke in občutke videla in sprejela. Najväčší Boží blagoslovy sú jasno pogojení z uboglivosťou Božím zákonom in zapovedím. Kľúčný náuk je uzet iz sobodnega razodetia in sicer, da obstaja postava, ki bola pred stvaritvio tega sveta nepreklicno odrejena v nebesích, na kateri temelie si blagoslovi. In ko od Boga prejmemo katerikoli blagoslov, ga prejmemo zaradi poslušnosti zákonu, na katerem temelie. To veľkone telo nám pomáha razumeti razloge za veľko stvari, kako je pravica in ranotežiu s milosťou prekorkupnej daritvy. Ja pojasni tudi, zakaj Bog nebo prepričil udejania svobodne voje svojich otrok. Svobodna voje, naša moč odločania, je osnovna evangelickému načrtu, ki nás privedi na zemlju. Bog nebo prepričil posledic odločitanie nekaterých ľudí, da by zavaroval blaginio drugih ľudí. Če tudi drug drugega ubijajo, ranijo ali zatirajo, kaj ti to bi uničilo njegov načrt za naš večni napredek. Blagoslovil nas Bo, da bomo posledice odločitev drugih ljudi prestali, toda teh odločitev ne bo preprečil. Če človek razume Jezusove nauke, ne more razumno sklepati, da ljubeči nebeški oče ali njegov božanski sin verjamete, da njune ljubezen izpodriva njune zapovedi. Razmislite o naslednjih primerih. Ko je Jezus začel svojim delovanjem, je bilo njegovo prvo sporočilo kasanje. Tudi, ko je bil ljubeči milosten, ko ni obsodil prešušnice, ki ji je vseeno rekel, pojdi in odslej ne greši več. Jezus je učil, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Posledice Božjih zapovedi in zakonov se ne spreminjajo, da bi ustregli priljubljenemu obnašanju ali željem. Če kdo misli, da Božja ali starševska ljubezen do posameznika ljubljenemu dovoljuje, da postavo krši, ta ne razume ne ljubezni, ne postave. Gospod je izjavil, da to, kar postavo krši in po postavi ne živi, temveč si prizadeva, da bi samo postalo postava in hoče bivati v grehu in povsem biva v grehu. Po postavi ne more biti posvečeno, niti po milost, pravici, niti sodbi. Zato morajo še ostati umazani. V sodobnem razodetju beremo, da je bila vsem kraljestvom dana postava. Naprimer, kaj ti ta, ki ne zmore biti zvest postavi celestialnega kraljestva, ne more prinesti celestialne slave, in ta, ki ne more biti zvest postavi terestrialnega kraljestva, ne more prestati terestrialne slave, in ta, ki ne more biti zvest postavi telestrialnega kraljestva, ne more prinesti telestrialne slave. Drugače povedeno, kraljestvo slave, v katerega nas poslednja sodba določi, ni določeno z ljubeznijo, temveč z Božjo postavo, ki jo je postavil v svojem načrtu, da se bomo pripravili za večno življenje, ki je največji od vseh Božjih darov. Starši imajo na otroke pri učenju in odzivanju veliko priložnosti za udejanjenje teh načel. Ena teh priložnosti se nanaša na darove, ki jih starši naklonijo svojim otrokom. Prav kakor je Bog naklonil nekatere darove vsem svojim otrokom na zemlji brez zahteve po osebni poslušnosti njegovim zakonom, starši nudijo številne ugodnosti, kot so nastanitev in hrana, če tudi otroci niso v popolni složnosti z vsemi starševskimi zahtevami. Toda če modri starši sledijo zgledu nadesed modrega in ljubečega nebeškega očeta, ki je dal zakone in zapovedi v korist svojih otrok, nekateri starševske darove pogojujejo s poslušnostjo. Če imajo starši svoje glavega otroka, kot je najstnik, ki se vdaja alkoholu ali drogom, se soočajo z resnim vprašanjem, ali starševska ljubezen doma te snovi oziroma njihovo uživanje dopušča, ali pa zahteve civilnega prava oziroma resnost obnašanja, ali interesi drugih otrok doma zahtevejo prepoved. Postavil bom še resnejše vprašanje, če odrašel otrok z nekom živi zunaj zakonskega razmerja ali resno spolnih odnosov zahteva, da ta otrok čuti vse posledice družinskega neodobravanja, tako da se ga iz družine isključi, ali pa starševska ljubezen zahteva, da to zunaj zakonsko življenje spregleda. Videl sem obe skrajnosti in verjamem, da sta obe neprimerni. Kje naj starši postavijo mejo? To je prepuščenost starševski in modrosti, ki jo vodi Gospodov navdih. Ni področje starševskega delovanja, ki bolj potrebuje nebeško vodstvo oziroma ki jo bo najverjetneje prejel, kot so odločitve staršev pri vzgoji otrok in vodenju družine. To je delo za večnost. Ko se starši s temi težavami bojujejo, bi se morali spomniti Gospodovega nauka, naj pustimo 99 ovc in gremo v puščavo, da bi rešili izgubljeno. Predsednik Manson kliče k pohodu ljubezni, da bi rešili tiste, ki v puščavi tavajo zaradi strahu, otopelosti ali nevednosti. Ti nauki zahtevajo nenehno ljubečo skrb, ki vsekakor zahteva nenehne ljubeče zveze. Starši bi si tudi morali zapomniti, da je Gospodov nauk pogosto, kogor namreč Gospod ljubi, tega vzgaja. Staršina Nelson je v svojem konferenčnem govoru o strpnosti in ljubezni učil, da prava ljubezen do grešnika lahko sili k pogubnemu soočenju, ne k prilovitvi. Prava ljubezen ne podpira samo uničujočega obnašanja. Vsele, ko potegnemo črto med močjo ljubezni in silo postavi, kršitev zapovedi zagotovo vpliva na ljubeče družinske odnose. Jezus je učil, mislite, da sem prišel prinašati mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih. Trije proti dvema in dva proti trem. Oče proti sinu in sin proti očetu. Mati proti hčeri in hči proti materji. Ta modri nauk nas opominja, da bo, če družinski člani ne bodo enotno izpolnjevali Božjih zapovedi, prišlo do razhajan. Delamo vse, kar lahko, da bi se izognili po slabšanju ljubečih odnosov, vendar se to včasih zgodi po tem, ko smo doredili vse, kar smo lahko. Sredi takšnega pritiska moramo prinesti resničnost, da bo skrenitelj enega naših ljubljenih odmik od naše sreče. Toda to nas ne bi smelo odvrniti od medsebojne ljubezni ali potrpežljivega prizadevanja, da bi bili združeni v razumevanju Božje ljubezni in zakonov. Vsi pričujemo o resničnosti tega, ker je to Kristusov nauk. Je del načrt odrešitve, o katerem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My brothers and sisters.
Bratři a sestry, chvěžen jsem za příčvání o Bogu, našem nebeškém očetu, njegovému synu Jezusu Kristusu, ki so nám jich na té konferenci posredovali živí proroky. Živíme u času, ko se téma posvětnosti okrog nás poglablia. Kakor je bilo prerokovano, vero v Boga je zelo vprašljivo in celo napadne v imenu politični, družbeni, celo verski vprašan, ateizem oziroma nauk, da Boga ni, se po svetu naglo širi. Vendar člani obnovljene cerkve Jezusa Kristusa izjavljamo, da verujemo v Boga večnega očeta, in njegovega Sina, Jezusa Kristusa, in v Svetega Duha. Nekateri se sprašujejo, zakaj je vera v Boga tako pomembna, zakaj je odrešnik rekel, večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal Jezusa Kristusa. Brez Boga bi se življenje končalo v grobu. Naše izkušnje na zemlji ne bi smeli izmisla. Rast in napredek bi bila začasna. Dosežki brez vrednosti, izjivi brez pomena. не би було темного прав, не робитер, но бене моральне отговорності, тобі ко Божі отроці скорбели за друге, през Бога, деянсько, не би було не жуліення смертника, не вечного жуліення. Чи ви, але некто, кігай мати раді, іще смисл жуліення, озирома глобля, припричання о Божій неозочності о жуліенню. Вам, ко прияту, причую. Да Бог живі. Некатері се морда спрашує його, како то вим? Вимо да живі. Кер веряємо причуванням нігові стародавні та живі пророку. Кер нам і Божий Дух потердів та причування те пророку і спричує ресницю. З нігові причуван записані в святі списі. Вимо да і чоловека сварав Бог мужкого і женського по своїй власній подобі і подобності. Некоторі люди пресенеча спознання, да смо подобні Богу. Некі огледні верські, ученяк є цело мисл, да є то, да си Бога представимо, ко чоловека подобно у стваренню резані подобіє. Тоді Бог сам є реко, наредимо чоловека по своїй подобі, ко своїй способност. У праву беседи наредимо займ ков своїм своїм, в тим одломку прав тако очі односу мер очетам і сином Боги, не далі учил, да є усе то сваро по своїм єдинореному сину. Очі і син ста лучні і различні о себе, какор очі і син ведно ста. То є морда едно разлогов закає Елохім, хібрейсько іме за Бога у моножині і едине. Із нової звези вимо, да са небешкі очі Нігов Син, Єзус Христос, неспосредно на озоча, ста істочасно на єном краю. Ученець Штефан є в новій звезі записав, глейте, небеса видим, отперте ін сина чоловекового, кі стої на Божій десниці. Вимо тури, да очі ін син говорита, у перві Мойзесовій книги, у Мойзесовій книги у драгоценом бісіру. Є записано, де ста Адам і Іва заслышали глас Господа Бога, ко став небом пітерцю, ходили по верчу. Вимо, да імати очі, і син образ, да стоїте, і це погваріте. Пророк Генок є ознанил, де є віду Господа, і став є перед Нюговим обличчям. Погваріли се і з ним, і цитер, как се чоловек погварі з чоловеком. Вимо, да імати очі, і син тело, какор є наше. У Тровій книгі, у Мононовій книгі, беремо, і Єродовому брату є з очі падла танчиця, і бідав є Господу перст. І бів є кол перст чоловека, какор із меса і крові. Каснеє се із Господу розділ рекоч, глед, то тело, кіга седай видиш, є моє духовне тело. Він приказав се Бом своєму людству у месу. Вимо до нас імати очі і сина рада. Мойзес є записав, да се є Бог небесо озиро на преостали люди і йокал. Вимо туди, да ста Бог і Нігов Син Єзус Христос не смертна, повеличана і попона. Од решеніку Єзусу Христосу і пророк Чоза Смиса писав до Біблі Нігов очі ко огнені пламен, Нігові ласи є собли бели ко чисті снег, Нігова подоба є жарела бол ко сончна светлоба, Нігов глас є бів ко глас шумення великих вода. Нобено причування за нас у нашому часу помемніше, ко причування Йосифа Сміта. Б'є пророк ізбран да обнови стародавну Христосову церкву у тем задньому обдобію, ко бо Євангелі на землі перед приходом Єсуса Христоса. Йосиф є б'ю тако, ко тусі пророки, кісо у своєму часу зачели s Božím dělem, dělejím po sebe jasné, mocné, prorocké zkušně, da se připraví na odrešeníkov druhý prichod. Ko 14-letný deček je želil vedeti, který cerkvi naj se pridruži, ko je zadevi primišljival, se je zatekl v svetomu písmu, kjer je bral. Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, kaj jo sem rad daj, in dano mu bo. Prosi pa naj uveri, ne da bi kaj dvomil. Joseph, ki je verjel tem preroškim besedom, je z neomakljivo otroško vero, šel v gost blizu svojega doma in tam pokleknil ter molil. Kasneje je zapisal, netanko nad svojo glavo sem zagledal sebe svetlobe. Potem, ko se je svetlobe spustila na me, sem zagledal dve sebi, kateri sjaj in slave ni moč opisati, ki se stali na mnoj zraku. Celo Joseph, ko je videl ti dve bitje, ni mogel vedeti, kdo sta, kaj ti niše videl, ni ti poznal pravi narave Boga in Kristusa. Potem pa je zapisal, eno niju mi je spregovoril, me poklical po imenu in rekel, pokazujoč na drugega, to je moj ljubljeni sin, poslušaj ga. Zaradi te edinstvene izkušnje drugih je prerok Joseph pričeval, da ima oče telo iz mesa in kosti kako človek in prav tako sin. Preroki so skozi stoletje podobno pričevali in so še vedno počnjo prav na te konferencni. Vendar se vsak od nas lahko svobodno odloča. 11. člen bere navaja, lastimo si pravico, da častimo vse mogočne Boga po glasu svoje vesti, priznavamo vsem ljudem isto pravico. Najčastijo kakor, kjer in kar želijo. Kako glede osebnega verovanja vemo, kaj je dejansko res. Prečujem, da resnico o Bogu lahko spoznamo preko Svetega Duha. Sveti Duh je tretji član božanstva in je duhovno bitje. Njegovo delo je, da prečuje o Bogu in nas uči o vsem. Vendar moramo biti prevedni, da njegovega vpliva ne uveramo. Če ne delamo tega, kar je prav, oziroma če nas naš pogled zastirajo dvom, cinicizem in nespoštljivost do drugih ter njihovi verovanj. Nas duh ne more spremljati. Potem ravnamo tako, kakor so opisali preroki, ko posvetni človek. Duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Ta posvetni človek je Bogu sovražnik in bol na veke veko, če se ne preda očarljivosti svetega duha in postane kot otrok, ubogljiv, krotak, ponižen, potrpežljiv in poln ljubezni. Če se ne bomo predali nečnemu vplivu svetega duha, bomo v nevarnosti, da bomo postali kakor Korohor, antikrist v Mormonovi knjigi. Ne samo, da Korohor ni verjel v Boga, ampak je zasmehoval od rešenika, odkupno daritev in duha, prerokovanje ter zmotno učil, da ni ne Boga, ne Kristusa. Korohor se ni zadovoljil samo s tem, da bi Boga zavrnil in šel mirno svojo pot. Zasmehoval je vernike in od alma zahteval naj ga z namenjem prepričal Božjem obstoji in moči. Alma odgovor je prav, tako pomemben danes, kot je bil tedaj. Z namen si imel dovolj. Mar boš skušal svojega Boga? Mar boš rekel, pokaži mi znamenje, ko imaš pričevanje vseh teh svojih bratov in tudi vseh svojih svetih prerokov. Pred teboj so poleženi sveti spise, da in vse ti pokaže, da Bog je. Da, in sicer zemlja in vse, kar je na obličju te дай ньено гибанье, дай им право тако всі планети, ки со гиблио у своїй усталені, поте причую, да найвищий стварник є, корор є следнич, знамені преел, у нему є. Ін корор є стегнув року, написав рекоч, вем да не було другого, какор Божа моч, да ме є то, долетело дану селе сем веро, да Бог є. Браті і сестри, немаро глибоко у себе, живесте, де Бог живі. Мора у ньому не вести, усега не розумете усіх нігових поті. Бенда римати у себе луч, верування ки чака, да й Божий дух прибуді і окрепі. Зато прийдете, Веримете причуванням пророку, учите все о Богу і Христусу, стародавні пророки, су ясно учили у зорцю, кокос то народити топо нас пророки учили тоді данес. Маливо та жилія нас води розмішлення о небешкій сваро. Серцем кисіє о Омех чало смо приправені прислухнити до решеніковому позиву, де прискушимо письмо, ці з них понижо очимо. Єзуса Христо. Бідали тако, кот сога пророки, вендар нам боро тихі, мирні надихи духа, мислін обчутки, ки нам їх Святий Дух дає у мислі і серцю, дали неспорне вірення, да Бог живі. Придобивання тега спознання є не на задній прискус за усі Божі отривки на землі. Чи се не спомните, да би верили у Бога, озирома сте ван, пренехали верієти, озирома че веріамете, венда без правого препричання. Вас вабим, да си седай призадевате за причування о Богу. Не бойте се за смехування заради мочі і миру, ки ю приемете, кер познати Бога, і кер имате толажилно спремство Негового Духа по ваші призадевані нескончно помемно. Ще веч, з причуванням, ки га босте имели о Богу, босте лако благославяли дружину, своє потомство, приятелє, і усе, ки їх имате раді. Ваше особне спознання о Богу ніле найвечий дар, ки га босте гидай дали, ампак вам бо принесло найвечу радость, ки обосте гидай имели. Кор посебно приче едино реного сина нашега, любечега небешкого очета, цицар Єсуса Христуса. Причуем, да Бог живи, вем да живи. Облюблен, да босте ви ин тисти, ки їх имате ради. То верили, чи босте Бога іскали полнічно, іскрено марливо. Приели босте причування. І кер познати Бога, босте ви і ваша дружина та благослов ведно імели. У імену Єсуса Христуса. Амен.
When the 12 disciples were calling
Господь Христос на Гемерські целені покликав 12 ченців, їм і заповідав, «Желел би торе, даби били пополні, прав какор яз, але какор є пополн вашого отче, ки є в небесих». Одрешенік є мало пре заключил своє успішно і несобічно посланство на землі. Заради тега є лако управічено і з'явив «Да ста з отчетом узурника», Катерима найследимо. Із гоя чоловешкага відика се танолога спервезді немогоча. Вендар се іскаже замогочо, потім ко розумемо да за то, да йо лако направимо нісмо самі. Найчудовітейше і найучинковітейше помочі за катери сі чоловешкво біття лако призадевимо да ведно на розполаго. Найпре є радодарна і любеча рука найбешкого отчета, ки жили, да се за вечно вернемо в нігову наузочност. kot náš oče, nám je verno pripravjen i nám želí opustiti zmote, čipkosti in grehe, ki jih zagrešimo, če se le popolnoma in iskreno pokesamo. Poleg tega in kot največji dokaz njegove brezmene ljubezni do vsakega svojega otroka, nam nudi sadove edinstvenega dela, ki je ga opravil drešenik in sicer oktupno daritav, ki jo je izvedel poslušni sin, ki je bil vedno pripravljen spolnjevati očetovo voljo v korist vseh nas. Gospod je prorok o Josephu Smithu razudel, da bomo, če bomo spolnjevali njegove zapovedi in ustrajali do konca, imeli večno življenje, ki je največji od vseh Božjih darov. To božansko obljubo je mogoče doseči. Večno življenje je to, da bomo večno živeli z očetom in svojo družino. Mar ne bi morali biti ta obljuba največja spobuda, da dajemo vse od sebe, ko si prizadevamo za tisto, kar nam je bilo obljubljeno? Gospod je ob svitu obnove, preden se je med človeškimi otroki pojavilo čudovito delo, rekel naj tisti, ki se podujejo na služenje Bogu, pazijo, da mu bodo služili z vsem srcem, odločnostjo, umom in močjo, da bodo poslednji dan lahko pred Bogom brez krivde. Z vsem srcem, z vso odločnostjo, z vsem umom in z vso močjo, pomeni z vsem bitjem. Predsednik David O. McKay je rekel, bogato plačilo prejmejo le netrudni borci. To plačilo bo za tisto, ki imajo vero v Jezusa Kristusa in se podredijo njegovi volji, da delijo, se žrtvujejo in dajejo vse, kar so prijeli, zato da krepijo in gradijo Božje kraljestvo. Izpolnitev božanske obljube, dosegli popolnost in da bomo večno srečni v družinskem krogu je pogojena s tem, da vse življenje iskreno verujemo v Kristusa, smo poslušni, zapovedim in stanovitni in marljivi. Gospod ne pričakuje, da bi delali tisto, česar ne moramo doseči. Zapoved naj postanemo popolni, kakor je Bog, nas podbuda, da iz sebe naredimo najboljše, da odkrijemo in razvijemo talente ter lastnosti, s katerimi nas je blagoslovil obeči nebeški oče, ki nam pravi, najprej poznamo svoj potencijal Božjih otrok. Pozna nas, pozna naše zmožnosti in omejitve. Čeprav se ne zahteva, da bi človek tekel hitreje, kot ima moči, kral Benjamin nakazal, da je potrebno, da je marljiv, da bi tako osvojil nagrado. Bog ne bo zahteval, da dajemo več kot lahko, ker ne bi bilo pravično, vendar niti ne more sprejeti manj od vsega. Kakor je damo, lahko damo, kaj ti tudi, to ne bi bilo pravično. Zatorej, v služenju Bogu in bližnjim vedno dajemo vse od sebe, kar se da najbolje služimo v družini in v crkvi. Delamo po svojih najboljših močeh in bodimo vsak dan nekoliko boljši. Odrešitev in večno življenje ne bi bila mogoče, če ne bi bilo okultni daritav Jezusa Kristusa, kateremu dolgamo vse, dolgujemo vse. Da pa bodo ti najvišji blagoslovi v naše življenje lahko prišli, moramo najprej narediti svoj del. Kaj ti vemo, da je po milostivosti, da smo odrešeni, po vsem, kar lahko storimo, z vero, navdušenjem, predanostjo, odgovornostjo in ljubeznijo naredimo vse, kar je v naših moči, pa bomo naredili vse, kar je možno, da bomo dosegli nemogoče. to pazato da bomo dosegli karie za čelveški nemogoče, vendar s božanskim posredovanjem lebečega očeta in s neskončnim žrtvovanjem, katerega je plačal odrešenik, postane največje darilo. To da bomo večno živeli s Bogom in s družino. Molim da si bo vsak od nas zapomnil in stalno obnovljal, tako da bomo da bo vreden vzel zakrament, obvezo, ki smo jo sklenil z nebeškim očetim, tisti trenutek, ko smo stopili v vode krsta in ko smo sprejeli vsako odredbo obnovljena evangelija. Molim da bomo naredili vse, kar je v naši moči, v vlogi partnerjev, staršev, otrok, bratov, sester in v poklici, pri oznanjevanju evangelija, pri reševanju tistih, ki so zatovali, ko si prizadevamo za odrešitev prednikov, pri svojem delu in v vsakdanjem življenju. S tem bomo izpolnjevali pogoje nebeški, da nas bo nebeški oče blagoslovil bolj kot kdaj prej, tako v tem življenju, kakor v življenju v večnosti. Hrepeni potem, da bi nam dal vse, kar ima, in sicer da bi bili deležni njegovega največjega daru, ki je večno življenje. Zato pričujem, da sta nam oče in odrešenik razodela, da je celo takrat, ko se zgojil človeškega vidka, zdi popolnost izjiv, ki ga je nemogoče doseči, mogoče doseči. Da večno življenje je mogoče doseči, da mogoče je biti srečen sedaj in za vekomaj. Avtor popolnega načrta, naš oče v nebesih živi. Njegov sin Jezus Kristus je prevzel težo naših grehov in nepravičnosti, ki so nezagrešeni na svetu do konca, tako da se lahko obsvobodimo njihovih posledic. Vem, da Gospod Jezus Kristus živi. Evangelij in duhovništvo sta bila zadnjič obnovljena na zemlji preko preroka Josepha Smitha. Danes smo močno blagoslovljeni zaradi apostolov in prerokov, ki jih je Bog poklical. Predsednik Thomas S. Monson je bil poklican, da v teh poslednjih dneh vodi to veliko delo. On je Boži prerok. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brothers and sisters,
Brati in sestre, ja sam pozabil tri imena pre, ki bodo odrešeni svojih poklicav. Rad bi razrešil Robert C. Oaksa in dva druga, kod člane 70-terih. Vsi vi, ki boste izkazali podporo, pokažu z dviganjem desno roko. Da bi naredil takšno opako, ko jih imam rad, ja sem žalosten. Smo jim hvaležni. Zborno često boste zapele hvalnico pojmo sveti i srca. Po petju nam boste spregovorili starešini Ted R. Collister in Kent D. Watson od 70-terih. Po veselah starešine Watsona bomo slišali govor starešina Nila L. Andersona iz zbora 12 apostolov.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
To je 179. jesenska generalna konferencija Crkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni.
Come, Israel, crowd of the Lord. Suppose for a moment.
Za trenutek pomislite, da bi vam nekdo osebnosti možal v Novi Zvezi povedal naslednje tri dejstva, nič več. Prvič, odraženik je o njem rekel, malo verneš. Drugič, ta mož je v trenutku jeze služabnik od velikega duhovnika cikal uho. In tretjič, ta mož je ob treh priložnostih zanikal, da je odraženika poznače, prav je bil vsak dan z njim. Če je to vse, kar bi vedeli, ali na kar bi se osredotočili, bi tega moža ne mara imeli za podnežje oziroma malo pridneža, vendar pri tem ne bi spoznali enega največjih mož, ki je kdaj živel, apostola Petra. Podobno so se nekateri poskušali osredotočiti, oziroma napihniti nekatere manjše slabosti preko Jozefa Smita, a so pri tem tudi ti spregledali to, kar je pomenilo, človek in njegovo poslanstvo. Jozef Smith je bil gospodin Mazilijanec, ki je na zemlji obnovil Kristusovo crkav, ko je prišel z gozdiča, je končno poznal štiri temeljne resnice, ki jih tedaj večina tedajnega krščanskega sveta ni učila. Prvič, izvedo je, da sta Bog, Oče, njegov sin Jezus Krist dve ločeni in različni biči. Svetopismo odkritje Jozefa Smita potrjuje. Pove nam, da se je sin pokoril očetovi volji. Ganjeni smo zaradi odrešenikove pokornosti in v njegovom zgledu najdemo moč, da tudi sami delamo tako. To je kakršna bi bila v tem primeru globina in strast Kristove pokornosti ali spodbudna moč tega primera, če bi bilo oče in sin ena osebe in bi sin v resnici zgolj sledil svoje volje pod drugim imenom. Sveti spisi dajo nadaljni dokaz o tej veliki resnici. Bog je namreč tako svetu vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. To, da oče daruje svojega edinega sina, je največji dokaz ljubezni, ki jo človeški um in srce lahko dorazumete in očutite. Ta je predstavljen v ganljivi zgodbi o Abrahamu in Izaku. Če pa je oče isto bitje kot sin, potem je največji od vseh žrtav izgubljena in Abraham nič več ne daruje Izaka. Abraham torej daruje Abrahama. Druga velika resnica, ki jo je Jozef Smith poznal, je bila, da imata oče in sin poveličeno telo iz mesa in kosti. Odrešenih se je po ustajenju prikazal učencem in rekel, potipnite me in pogledajte, kaj ti duh nima mesa in kosti, kakor vidite i da ih imam jaz. Nekateri su dejali da je bilo to telesno prikazovanje za času in da je potem, ko je šel v nubesa, svoje telo odvrgo in se povrnuo u svoju duhovnu obliku. Vendar nam sveti spisi pravi da to ni možno. Pavel je učil. Saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obojen od mrtvih, več ne umre, smrt nad njim nima več oblasti. Drugač povedano, brž ko je Kristus ustal, se je njegovo telo ni nikoli več ločilo od njegovega duha, drugače bi utrpal smrt. Ti so posledice, o kateri je Pavel rekel, da po njegovom ustajenju ni več možna. Tretja resnica, ki jo je Jozef Smith poznal, je, da Bog danes ljudi še vedno govori, da se nebesa niso zaprla. Da pridemo do tega zaključka, si moramo samo zastaviti tri vprašanja, ki jih je predlagal Hubie Brown. Prvič, ali nas ima Bog danes prav tako rad, ko je imel rad ljudi, ki jim je govoril v času nove zveze? Drugič, ali ima Bog enako moč danes, ko jo je imel tedaj? In trečič, ali ga danes prav tako potrebujemo, kot so ga potrebovali v starodavnih časih? Če so odgovori na ta vprašanja pritrdilni in če je Bog, kako roznanjuje o sveti spisi, isti včeraj, danes in zvekom, a potem skoraj da ni dvoma, Bog človeku danes govori, prav kakor je pričeval Jozef Smith. Četrta resnica, ki jo je Jozef Smith spoznal, je, da prave in popolne crkve Jezusa Kristusa tedaj na zemlji ni bilo. Seveda so obstajali dobri ljudje in nekaj elementov resnice, vendar je apostol Pavel davno prorokoval, da drugega Kristusovega prihoda ne bo, če prej ne bo odpada. Po videnju Jozefa Smitha je vrstico za vrstico in na svet za nesvetom nastopila obnova Kristusove crkve. Po proroku Jozefu Smithu je bil obnovljen nauk, da se mora evangeliju svetu dušo znaniti mrtvim, tistim, ki na zemlji nisu imeli prave priložnosti, da bi ga slišali. To ni bila izmišljotina iz ustvarjalnega uma, to je bila obnova svetopisemske resnice. Peter je že zdavna učio, zato je bil tudi mrtvim oznanjem evangelij, da bi bili sicer v mesu sojeni kod ljudje, u duhu poživeli, pobože. Frederick W. Farrar je znaný ustanovitel in teolog anglikanské cerkve je o tempotrovém nauku zapísal. Narejno je bylo vse, da by se preprost pomen tego odlomka opravičilo. To je jeden najdragocenejších odlomkov v svetých spisích in ne vsebuje nobene dvoumnosti. Kaj tiče jezik, kaj pomeni, to pomeni, da je Kristus, ko je šel njegov duh v podzemlje, sporočilo odrešitve razglasil nekoč neskanim mrtvim. Veliko jih uči, da so eno nebese in en peko. Joseph Smith je obnovil resnico, da je nebes več. Pavel je govoril o človeku, ki je bil vzet v tretje nebese. Ali bi lahko obstajala tretje nebese, če drugih ali prvih ne bi bilo? Evangelij Jezusa Krista je Marsičem podoben sestavljanki s tisoč deli. Ko je nastopil Joseph Smith, je bilo morda sestavljenih 100 delov. Potem je prišel Joseph Smith in od tistih 900 delov, ki se še ostali, sestavil še veliko drugih, da so ljudje lahko rekli, o, sedaj razumem, odkud sem prišel, zakaj sem tu in kam grem. Gospod je jasno razložil vlogo Joseph Smitha pri obnovi, ko je rekel, da bo tar od njegove besede prejel po njem. Navkljub te poplavi obnovljenih svetopisemskih resnic, na kateri iskreni iskalci pravijo, te nauke lahko sprejemem. Kaj pa vsi ti angeli in videnja, za kateri je Joseph Smith trdil, da jih je imel? Zdi se, da je v sodobnem času tako težko verjeti. Ten ljubeče odgovarjamo, mar v Kristusovi crkvi v času Nove zveze ni bilo angelov in viden? Ali se Mariji in Jožefu ni prikazal angel? Ali se Petru, Jakobu in Janezu na gori spremenitve niso prikazali angeli? Ali ni angel Petra in Janeza rešil iz ječe? Ali se ni angel prikazal Korneliju, zatem Pavlu, koji je doživel brodolom nazu na otoku Patmos? Ali ni imel vede Petar vidnje o tem, da gre evangelij na jude, Pavel vidnje o treti nebesih? Da, Joseph Smith je video angele in imel vidnje, ker je bil orodje v Božjih rokah, da je obnovo takšno crkva Jezusa Krista, kakršno je obstajalo v prastarih časih, z vsemi njenimi močmi, kakor tudi vsemi njenimi nauki. Žal so včasih nekateri zaradi razdvojenosti, glede nekaterih zgodovinskih vprašanj oziroma nekaterih znanstvenih domnev, ki za njihovo pozdiganje niso obistveni, pripravljeni za vreči dragocene evangelijske resnice, ki jih je Joseph Smith obnovil in s tem svojo duhovno rojstno pravico zamenjajo za trenutno materialno korist. Popolno gotovost obnove zamenjajo z dvomom in pri tem padejo past, da bodo izgubili veru v majsi, kar vedo, zaradi malo tega, česar ne vedo. Vse dokler bo potrebna vera in bo nas razum omejen, se bodo na obzorju vedno pojavile kakšne navidezne intelektualne krize, prav tako pa bodo vedno tudi zanesljivi in trudni nauki obnove, ki se jih lahko opremimo. Kristus je potem, ko so ga številni privrženci zapustili učence, vprašal, ali hočete tudi vi oditi? Peter je potem odgovoril, kar bi morali biti vrezano na vsako srce. Komu naj gremo? Besedo večnega življenja imaš. Če se kdo od teh obnovljenih naukov odvrne, kam naj gre, da bo spoznal pravo Božjo naravo, ko je bila razodeta v zgodiču? Kam bo šel po nauku po predzemelskem zobstoju, krstu za mrtve in večni proroki? In kam bo šel, da bo naše moči pečatenja, ki može in žene ter otorka povezuje on stran groba? Preko Joseph Smith so bile obnovljene vse moči, ključi nauki in redbe potrebne za odrešitev in pozdignje. Tega ne morete dobiti nikjer drugi v svetu. Tega ne boste našli v nobeni drugi crkvi. Tega ne boste našli v nobenem troleškem navzoru, ali na znanstvenemu delu, ali na romanju, nagledaj na to, kako razumno se zdi. Odrešitev najdemo le na enem kraju, kakor je določil sam Gospod, ko je rekel, da je to edina prava in živa cerkav na obličju vse zemlje. Pričujem, da je bil Joseph Smith prorok obnove, prav kakor je trdil. Ponavljam stavek tiste spodbudne hvalnice, čast možu, ki govoril je z Gospodom, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In response to the prophet Joseph Smith's
Господи пророка Джозефа Смита. Джозефа Смита пояснил, да ніхто не бо могло помагати при неговим делу, че не бо понижен, і га не бо надаяла любезен, че не бо имел вере, упання, добротливості, і че не бо змірен в усем, карколі му бо заупано виварство. Наручило найбомо з усім змірні вельязо всякого од нас. Кай є змірност, ін закай бі Господь хотел да смо змірні. Оско опредіти літав, бі лако біла, най се збирздамо при храні ін піачі. Топумен змірності бі реснічно лако біл добр рецепт за сполнювання беседі мудрості. Змірност у часі хлако определимо в смислу, да обновлюємо Єзо, але не ізгубимо потерпління. В духовному смислу є змірност божанська ласність Єзуса Христуса. Он жили, да усяк от нас розвіє то ласність, то да се в усім навчимо бити змірні є духовний дар, ки є досеглю преко Святого Духа. Апостол Павлов і описував долочене садове ін духа, і не говорив о любезні, веселю, міру, потепежливості, благості, добротливості, свестобі, кроткості, і самобладуванню. Коє Павло писав Титу, ін описував значильності шкофа, є рекел, та шкоф не сме бити непревзетен, не єздив, себе поморе обладати, бити змірен по мені, да всем познамо право меру зерма, да се обладуємо. Алма млайші є рекел, заупамо, да в серцю ністе поносні, да заупам, да серця ністе предаяли богатству ін пухлостім свята. Желел би, да би били понижні, і подложні, і любезніві. Злака услышали прошні, повні потерпежливості, і великого потерпелення змірні в усім. В каснейшем споручило є алма своєму сіну шиблану наручил найпазі, да не постане узвішен в поносу, тем веч найбо в усім мерлію і змірен. Бити змірен по мені, да позорно преочимо своє причакування інжеліє. Косем се пред некай леті з дела возил домов, є велик товорняк ізгубил ено о двойні холес, коло є полетіло чез вис умесні пас. Поскаковало є проти мені по мої срані автоцесті. Автомобілі со завіли завіяли влево ін десно, омахнил сем се влево, коби се морал умахнити в десно. Ін коло се є заднич одбило прав оброба моєга ветробранскага стекла. Приятел є мою жену обвестил о несречі. Каснеє ми є поверила, да є найпре помислила, да ме є разбито стекло худо порезало. Ресем був весь посуд стекленими кошки. Вендар нісем му торпил, ніти ене праске. То заготово не було заради моїх вожніких способностей, тим веч пре, кер є було ветробранско стекло моєго майхнега автомобіла із калєнега стекла. Калєно стекло гре подобно кот калєно железо, скозі скорбно ведно врочинсько обделовало, заради чесар є могочнейше. Подобно є прекалєна душа, некто, ки є понижен, ін га надалья любезен, прав тако чоловек з вечою духовною мочою. З то мочою лако розвіємо самовладування і живімо змірно. Навчимо се обладувати з озірами бездати різо, нечим рсно і понос. З вечою духовною мочою се глако обварюємо пред nevarnými za svojnostmi današnjega sveta. Če ištimo blagoslove v ekonomskim pacu zadnjega leta, so nas preizkušenje nemara naučile da duševnega miru, varnosti in sreće nimamo zato, ker smo kupili hišo, ali si nakupičili imetje, za kar je dolg veći kot nam omogoća prihraniki oziroma dohodek. Živimo v svetu brez potrpežljivosti in zmirnosti, polnim negotovosti in pripravo. Podoben je skupnosti s preobrnica različnih verozpovedi, kjer je živel Joseph Smith, koji je kot 17-letni fant iskal odgovor na svoje uprašanje. Mladi Joseph je dejal, vsa njihova dobrota, če so jo kdaj čutili do drugih, se je povsem izgubila v besednem sporu in bitki manj. Varnost v družini imamo, če se učimo samovladovanju in izogibamo preko mirnosti tega sveta in smo vsem zmirni. Duševni mir nam prinaša trdnejša vera v Jezusa Kristusa. Ali imamo še boljši vzor zmirnosti, kot nam je naš odrešenik Jezus Kristus? Odrešenik je nas je učil, da bi se morali takrat, ko nas v srcu podžiga je zaradi prepiranja in sporov, pokasajti in postati kakor majhen otrok. Jezus je učil da takrat, ko se so ljudje neprijazni, on ne bo nič manj prijazen. Ko se soočimo s tiskami, je dejal, bodi potrpežljivi in v stiskah. Ne žali tistih, ki žalijo. Svojo hišo vodi kratko in bodi stanoviten. Ko nas zatirajo, nam je lako v talažbo vedenje. Zatirali so ga in prizadeli, vendar ni odprl ust. Zagotovo je prinašal naše bridkosti in nosil našo potrdost. Ko je Jezus Kristus trpel za nas tako močno, da je krvival iz vsake pore v trpljenju in izražal jeze ali žalio, zmirnostjo ni misl na se temveč na vas in na me. Na kor je ponižno rekel, naj bo slava očetu in da je dopolnil svoje priprave za človeške otroke. V preteklem letu sem svetim in prijateljem po Aziji pričeval o dejanskosti našega odrešenika in evangelijske obnove. Večina so prvi rod svetih iz posledih dni. To potovanje v njihovem področju spomina na tistega, ki so ga doživeli prvi sveti poslednjih dni v preteklosti. V tem čudovitem raznolikom svetu Azije, kjer so člani crkve, le delček odstoka mnogoštevilnega prebivalstva, sem bolje začel ceniti Kristusovo značilnosti i zmirnosti. Radi imam i spoštujem te svete, ki so me svojim zgledom učili kaj pomeni biti ponižen i navdan z ljubeznio ter zmiren v sem, kad koli jim bo zaupan v skrb. Pričujem vam, da odrešenik živi i da je njegov božanski dar zmirnosti na voljo vsakemu Božemu otroku. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My brothers and sisters.
Bratje in sestre, 6 mesecov še je od takrat, ko sem bil poklicen u zbor 12 apostolov, še vedno čutim veliku ponižnost da lako služim s mužmi, ki su mi je dolg uzgled in moji učitelji. Zelo cenim vaše molitve in podporu. To je bil moj čas goreće molitve i iskrene prizadevanja da bi me Gospod prijel. Njegovu ljubezen sem občutil s krivičnostno i nepozabno. pričujem da Gospod živi i da je to njegovo sveto delo. Radi imamo predsjednika Thomas S. Montana, gospodovega proroka. Večno se spominja njegovo dobrote, ko me je lani april poklicao. Na koncu najnega pogovora je iztegnio roke da bi me objel. Predsjednik Monson je velik človek. Ko me je objel svojimi dolgimi rokami, mi je stisnil k sebi. Sem se počutil kot deček, ki ga ljubeči oče objema svojimi zaščitničnimi rokami. V meseci, ki so sledili te izkušnje, sem premišljival gospodovemu povabilu najprinimo k njemu in nas po duhovno objel so svojimi rokami. Rekl je, gledajte, ponujena vam je moje roko usmiljenja in kdorkoli bo prišel, ga bom sprejel in blagor tem, ki pridijo k meni. Sveti spisi o gospodovih roka govorijo kot o zaprtih, ponujenih, iztegnjenih in rokah, ki objemajo. Opisane so kot mogočne in svete, roki milosti, roki varnosti, roki ljubezni, ves dan iztegnjenje. Vsakdo se je do neke mere izkusil te duhovne roke okrog sebi. Čutil smo gospodovo opuščanje, njegovo ljubezni in tolažbo. Gospod je rekel, ja sem ta, ki vas tolaži. Gospodova želja, da pridemo k njemu in nas bo objel k svojimi lastnimi, spogosto povabilo k sanju. Navajam, gledajte, vsem ljudem pošle povabilo, kaj ti ponujene so jim v roki milosti in govorijo, pokasajte se. In sprejel vas bom. Ko grešimo, se odvračamo od Boga. Ko se pokasamo, se obrnemo nazaj k Bogu. Povabilo h kasanju je redko glas graje, ampak prej ljubeči poziv, da se spremenimo in ponovno obrnemo k Bogu. Ko je klic ljubečega očeta in njegovega edinorojenega sina, da bi bili več, kot smo, da bi dosegli višji način življenja, se spremenili in občutili srečno zaradi izpolnjevanja zapovedi. Kot Kristusovi učenci, še veselimo blagoslova, kasanja in radosti, ker nam je odpuščeno. To postane del nas in izobilkuje naše mišljenje ter doživljanje. Med več deset tisočimi, ki poslušajte konferenco, je velik stopen osebne vrednosti in pravičnosti. Vendar je kasanje blagoslov za vse nas. Preko odpuščanja grehov moramo vsi občutiti odrešenikovi roke milosti. Pred leti so me prosil naj še šestanem z nekim moškim, ki je veliko pred najnim pogovorom imel obdobja razudanega življenja. Zaradi svojih slabih odločitev izgubil članstvo v crkvi. Že davno se je vrnil v crkvu in vesto izpolnjeval zapovedi. Tore pretekla dejanja so ga preganjala. Na srečanju z njim sem začutil, da ga je sram in da globoko obžaljuje, da je prelomil zaveze. Po končanjem pogovoril sem mu položil roke na glavo, da bi mu dal duhovniški blagoslov. Preden sem začel govoriti, me je navdal izreden občutek odrešenikove ljubezni in opuščanja zanj. Po blagoslovu sva se objela in moški je odkritko joka. Čudim se, kako milostne in ljubeče so odrešenikove roke in kasanega ne glede na to, kako sebičen je odpuščeni grehe. Pričujem, da nam odrešenik lahko odpusti grehe in da to želi. Ni grehi, ni ki bi ga ne odpustil, razen za tisti nekaj, ki so se potem, ki so spoznali polnost, odločili za pogubo. To, da se lahko vsi odvrni od greha in pridemo k Kristusu, se je čudovit privilegij. Božje odpuščanje Božie odpúšťanie je jedno najprijednejších evangelských sárov, ký nám i srdca odúzame krivdo in bolečino, ter od naromestí s radosnou in miernou zvesťou. Jezus je uznanil, se martore neboste vrnili ke meni in se pokusali svojich grechov in se sprebrnili za vás ozdravim. Некоторым, ки данас послушаю, се море у сърцу мощни спремените, да се боро соочили с резними грехи, при тем боро немара потребовали помощ духовничка водителя. Вечина се тихо и докай се самим каса. И усак дан ище Господова помощ, да би спременили, кар е потребно. За вечино е кашане бол потуване, кот енкрат годек, ни лако. Спремените се тежко, за то е потребно да течемо проти ветру и плаваме проти току. Jezus je rekel, че хоче кдо ити за мной, най се отпове себе и узаме свой криж, ter hodi za mnoj. Kazanje pomeni da se odvrnemo od nekaterih stvari, kot so nepoštenje, ponos, jeza ter nečiste misli in se obrnemo k drugim stvarem, kot so prijaznost, nesebičnost, potrpežljivost in duhovnost. In to je vrnitev k Bogu. Kako se odločimo, zakaj bi se morali pokazati? Ko nam ljubljena oseba ali prijatelj predlaga? Naj moramo spremeniti posvetni človek, ki je v nas včasih dvigne glavo in odgovori. O, misliš, da bi se moral spremeniti? No, naj ti naštejem nekaj tvojih težav. Boljši pristop je, da ponižno prosimo Boga, če bomo molili, Oče, kaj želiš da storim? Bomo dobili odgovor. Čutim, da moramo spremeniti. Gospod nam to pove v mislih v srcu. Potem nam je dovoljeno da se odločimo, ali se bomo pokusali, ali bomo zastrli oproti okno u nebesa. Ali je stvaril, ne prizadevaj si, da se do zadnjega opravičuješ. Ko zastremo okno, prenehamo verjeti, da nas duhovni glas kliče, naj se spremenimo. Molimo za vse manj poslušimo. Našim molitvam primankuje vera, ki nas bo pripeljala do kasanja. Prav, u tem trenutku nekdo pravi, brat Anderson, ne razumete, ne morate občutiti tega, kar občutim sam, spremeniti se je pretežko. Pravi mate, ne razumete do cela. Vendar, to tu nekdo, ki razume, Gospod ve, občutil je vašo bolečino, dejal je, na obe dlani sem te zapisal, odrešenik se obrača k nam in nam kliče, pridite k meni, lako se pokusamo. Lako. Ko spoznamo, kaj moramo spremeniti, obžalujemo žalost, ki smo so porozrečili, to privede do tega, da se Gospodu in če je potrebno tudi drugim, iskreno izpovemo. Če lako poskušamo popraviti, kar smo zagrešili oziroma vzeli, kasanje postane del našega vsakdanega življenja, naše tedensko jemanje zakramenta, to tako pomembno, da pred Gospoda pridemo pokorni in ponižni, ter priznamo, da smo od njega odvisni in ga prosimo, naj nam odpusti in nas poživi, ter obljubimo, da se ga bomo vseli spominjali. Včasih, ko se vsak dan trudimo postati bolj podobni Kristusu, se nam zdi, da nam nenekno spopadamo z istimi težavami. Podobno je uspenjanju najgoro poraslo odjevnjem, ko včasih ne vidimo napredka, dokler ne pridemo bliže vrhu in z visokega goreskega grebena pogledamo navdol. Ne izgubite poguma, če se trudite in delate na tem, da bi se pokusali ste v pristopu kasanju. Spominili se boste prisrčne zgodbe, ki Jo je povedal predsednik James E. Fass, nevajem, ko deček skmetije. Spominjam babice, ki nám je na vročem štedilniku na drvach kuchala okuse obroke, ko se lesný zaboj, ki je byl poleg štedilnika spraznil. Ga je babica ticho dvignila in šla ven, da bi ga naplnila zdorví, ki so blízu naložená na kupu in težko naložený zaboj prinesel v hišu. Presenik Faust je potem je ganjeným glasom nadaljeval. Byl som tako prezčuden, sedel sem in pustil, da je moja ljubljena babica samo naplnila kuhinský zaboj za drva. Bylo me je sram in historieno sem obžaloval vse življenie. Upam, da je bom nekoga dne prosil opuštenia. Minilo je več kot 65 let. Če se je vsa ta leta predsednik Faust še spominjal in obžaloval, ter babica ni pomagal, ali bi nás moralo presenečati, da se nekaterih stvari še spominjamo in jih obžalujemo. Sveti spisi ne pravi, da bomo v tem življenju svoje grehe pozabili, ampak oznanjajo, da bo pozabil Gospod. Odpustitev grehov pomeni, da jih nikoli več ne ponovimo. Za odpustitev je potreben čas. Gospod nam ne, da bi nam pomagal, včasih dovolji, da nam spomin na naše napake ostane. Če svoje grehe iskreno priznamo, popravimo kar lako in grehe opustimo tako, da izpolnujemo zapovedi, smo v postopku prejemanja odpuščanja. S časom bomo začutili, da se je bolečina naše žalosti polegla in nam iz srca oduzela krivdo, ter prinesa mirno zvest. Tisti ste se resnično pokusali in se zdi, da ne morate začutiti odlašanje, ustrajno izpolnite zapovedi. Obljubim vam, odlašanje bo prišlo po Gospodovem urniku. Ozdravite zahteve čas. Če vas skrbi, se posvetujete škofom. Škof ima moč razsojanja, pomagal vam bo. Sveti spisi nas stvarajo, ne odlašajte z dnevom svojega kasanja, vendar v tem življenju za kasanje ni nikoli prepozno. Nekoč so me prosili, naj se stanem staršinem parom, ki je v srfi postal ponovno dejaven. Starši so ju počival evangelij. Ko sta se poročila, sta srfa zapustila. Sedaj 50 let kasanje, pa sta se vračila. Spomin se, da je mož prišel v pisarno in za sabo uklekl jeklenko s kisikom. Izrazil sta obžalovanje, ker nista ostala zvesta. Povedala sem jim, da smo srečni, kjer sta se vrnil in jim zagotovil, da Gospod dobrodošlo sprejema vse, ki se je pokasalo. Ustarili mož je rekel, brat Anderson, to veva, vendar sva žalostna, da najne otroci in unjuki nimajo evangelski blagoslov. Vrnila sva se sami. Nista se vrnila sama, ki se oni ne spreminja le nas, ampak blagoslavlja družino na tiste, ki jih imamo radi, če se bomo pokusali pravično. Odrešenikova iztegnjenja na rukobo Gospodovem urniku ne bo objela le nas, ampak je bo ponudil našim otrokom in potomcem. Kasanje vendar pomeni, da nas čaka večja sreća, pričujem da nas odrešenik lako odreši grehov. Osebno sem občutil njegovo odkupno moć. Pročujem, da nam njegovo božanski dar iz srca obstrani krilo in nam prinaša mirno vest. Rada nas ima. Smo člani njegove crkve. Vse nas kliče, naj se pokusamo. Se odvrnemo od greha in primimo k njemu. Pročujem, da nam stoji obstrani. U imenu Jezu Kristusa. Amen.
We remind the brother.
Bratři by rádi vzpomněli na generální sestanek duchovnictva, který se byl konferenčním středisku a přišel nocou o 18. po lokálním času. Světelný přenos programu Tabernákolského zbora byl zítra ob 19.30 do 10 po lokálním času. Takový zatem byl potekal nedělský del konference. V zboru si zahvaljujemo za čudovito petje, za katero su poskrbeli danas popodne. Zaključni govornik na tem delu konference bo starošina Boyd K. Packer, predsednik zbora 12 apostolov. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Vem da odrešenik živi. Po petju bo zaključno molitev izrekel starošina Robert S. Wood, ki je bil to popodne razrešen kot član 70-erih.
Noben oče svojih otrok ne bi poslal v daljno nevarno deželo, kjer bi bili vse življenje preizkušeni deželo, ki je znana po tem, da Lucifer svobodno deluje, ne da bi jim prej priskrbel posebno moč zaščite. Priskrbel bi jim tudi sredstva za sporazumevanje z njim, oče z otrokom in otrok z očetom. Vsakemu otroku, ki pride na zemljo, je oče priskrbel Kristusovega duha ali Kristusovo luč. Nihče tukaj ni prepuščen samemu sebi brez upanja na vodstvo in okupitev. Obnova se je začela z molitvijo 14-letnega dečka in z videnjem očeta in sina. Nastopilo je razdobje polnosti časov. Evangelijska obnova je prinesla spoznanje o predzemljskem življenju. V svetih spisih izvemo na nebeški svet in odločitev, da Božji sinovi in hčere pridejo na zemljo, da prejmejo telo in so preizkušeni. Mi smo Božji otroci. Zaenkrat duhovno telo biva v zemljskem mesenem tabernaklju. Sveti spisi pravijo, mar ne veste, da ste Božji tempel in da Božji duh prebiva v vas? Kot Božji otroci spoznamo, da smo del njegovega velikega načrta sreče. Vemo, da je bila v nebesih vojna, da so bili Lucifer in vsi, ki so mu sledili, izgnani, ne da bi prejeli telo. Satan, tista stara kača, in sicer hudič, se je uprl Bogu in si prizadeval polastiti kraljestvo našega Boga in njegovega Kristusa. Zatorej se vojskuje z Božjimi svetimi in jih obda okrog in okrog. Dana nam je svobodna volja, modro jo moramo uporabljati in ostati blizu duhu, drugače se bomo nespametno predajali očarljivostim nasprotnika. Vemo, da bomo zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa lahko očiščeni napak, naše človeško telo pa bo po ustajenju obnovljeno v svojo popolno obliko. Kajti gle, Kristusov duh je dan vsakomor, da bi prepoznaval dobro od zla. Zatorej vam pokažem, kako soditi, kajti vse, kar vabi k dobremu in prepričuje, naj verjamemo v Kristusa, je poslano s Kristusovo močjo in darom. Zatorej lahko veste s popolnim vedenjem, da je od Boga. Obstaja popoln način sporazumevanja preko duha. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine. Po krstu v cerkev Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, nastopi drugi del uredbe, polaganje rok za dar svetega duha. Ta nežni, tihi glas navdiha bolj občutimo, kot slišimo. V mislih nam lahko spregovori čista inteligenca. Sveti duh se z našim duhom sporazumeva bolj preko misli kot s telesnimi občutki. To vodstvo prejmemo v misli, z občutki, z navdihom in vtisi. Besede duhovnega sporazumevanja bo občutimo, ko pa slišimo, in vidimo bo z duhovnimi kot človeškimi očmi. Vrsto let sem v zboru z 12 apostolov služil staršino Legrandom Richardsonom. Umrl je star 96 let.
povedal na mě, da se jako 12-letní deček udeležil imenitné generální konference. Poslušil je predsednika Wilforda Woodruffa. Predsednik Woodruff je povedal zkušňu, koga je nadýchnil duch. Prvo predsedstvo ga je poslalo na vse Božie svete v Nové Anglii in Kanadi, zbere in pripelje v Sion. Ustavil se doma pri nekom bratu v Indiani in na dvorišče zapaljal svoj voz, na katerem sta ženo in zenim otrok prespala medtem, ko so drugi družinski člani spali v hiši. Kmalo zatem, ko so šli spat, mu je duh svareče zašepetal, ustani in premakni voz. Ustal je in voz premaknil z mesta, kjer je prestal. Ko se je vrnil v posteljo, mu je duh spet spregovoril. Pojdi in mule odpelji izpod tistega hrasta, to je naredil in potem šel nazaj spat. Manj kot 30 minut kasneje je drevo, k teremu so bile privezani mule, zajel zračni vrtinec in drevo izruval iz zemlje. Odneslo ga je čez dve ograji več kot 90 metrov daleč. Velikansko drevo, katerega obseg debla je bil pol drugi meter, je padal naravnost na mesto, kjer je prestal njegov voz. Starešina Woodruff je, kjer je duhu prisluhnil, rešil življenje sebi, svoji ženi in otroku. Prav ta duh lahko spodbuje in ščiti tudi vas. Ko sem bil poklican za generalno osebnost, smo živeli na zelo majhnem koščku zemlje, ki smo mu rekli naša kmetija. Imeli smo kravo, konja, piščance in veliko otrok. Neko soboto sem moral na letališče, odkoder naj bi poletel na okoliško konferenco v Kaliforniju. Toda krava, ki naj bi povrgla telička, je imela težave. Teliček se je skotil, toda krava ni mogla usatati. Poklicali smo veterinarja, ki je kmalo prišel. Rekel je, da ne bo preživela dneva. Prepisal sem telefonsko številko krajevne kafelerije, da bi jih moja žena takoj, ko bi krava umrla, poklicala. Preden sem odšel, smo imeli družinsko molitev. Molil je najin sinček. Potem, ko je nebeškega očeta prosil naj blagoslovi očka in na poti in vse nas, je iskreno nadaljeval. Prosil je nebeški oče, prosim blagoslovi kravo Bossy, da bo z njo vse v redu. Ko sem bil v Kaliforniji, sem omenil dogodek in rekel, naučiti se mora, da vsega, kar prosimo, ne dobimo tako zlaka. Naučiti smo se morali lekcije, vendar sem bil jaz tisti, ki sem se je naučil, ne moj sin. Ko sem se v nedeljo zvečer vrnil, je bila Bossy zdrava. Ta postopek ni namenjen le prerokom. Dar Svetega Duha deluje enako pri moških, ženskah in celo majhnih otrocih. Zaradi tega čudovitega daru in moči lahko najdemo duhovno zdravilo za vsako našo težavo. In sedaj ljudem daj svojo besedo po Anglih, ne da ne samo moškim, ampak tudi ženskam. To pa sedaj ni vse. Mali otrokom so velikokrat dane besede, ki zmerijo modre in učene. Gospod ima svoj način, kako nam znanje daje v misli, ki nas navdihujejo, vodijo, učijo, grajajo in stvarijo. Gospod je rekel, da nam bo v mislih in v srcu povedal bo po svetem duhu, ki bo prišel na nas in bo prebival v našem srcu. Enoš pa je zapisal, ko sem si v duhu tako prizadeval, glejte, mi je v misli spet prišel Gospodov glas. Spoznate lahko to, kar morate vedeti. Molite, da se boste naučili prejemati ta navdih in ostali vredni, da ga boste prejemali. Ohranjajte ta kanal, svoje misli, čiste in proste zmere sveta. Starešina Graham W. Doxy, ki je nekoč služil kot član prvega zbora 70-ih, mi je povedal svojo izkušnje. O tem mi je pripovedovala tudi njegova mama, ki je bila kasneje svetovalka generalnega predsedstva osnovne. Med drugo svetovno vojno je bil v ameriški mornarici, ki je bila na Katajskem. Skupaj s drugimi se je z vlakom odpeljal na ogled mesta Tientsin. Usedli so se na vlak, da bi se vrnili v bazo, vendar je po več kot eni uri vožnje vlak zavil proti severu. Bili so na napačnem vlaku, kitajsko niso govorili, potegnili so za silno zavoro in vlak ustavili. Istopili so neke na podeželju in ni jim preostalo drugega, kot da so se peš opravili proti mestu. Potem, ko se že nekaj časa hodili, so naleteli na majhen ročni železniški voziček, kakršnega so uporabljali železničarji. Namestili so ga na tirnice in ga pričeli potiskati. Navzdol se je spuščal, navzgor pa ga je bilo treba potiskati. Gram naj bi na voziček stopil zadnji. Zan so postili prostor na sprednjem delu vozička. Tekl je poleg in sed na zadnje le potegnil nan. Pri tem pa mu je spodrasnilo in je padal. Premetevalo ga je po hrbtu in z nogami se je upiral ob voziček, da ne bi ta zapaljal čezen. Ko je voziček naglo pospeševal, je zaslišal mamin glas. Bud, pazi! Obute je imel vojaške škornje. Nogo mu je spodneslo in trd poplat njegovega škornje se je ujel v prestavo kolesa in zaustavil voziček le slabe pol metra od njegove roke. Njegova starša, ki sta tedaj predsedovala misijonu usodno osrednjega dela Združenih držav, sta spala v hotelski sobi. Mama se je zbudila ob 2 zjutraj in prebudila še moža. Bud je v težavah. Pokliknila sta v postelji in molila za fantovo varnost. V naslednjem pismu, ki ga je prejel, je pisalo, Bud, kaj je narobe? Kaj se ti je zgodilo? V pismu jima je napisal, kaj se mu je zgodilo. Ko so primerili čas, sta bila njegova starša prav v tistem času. Ko ga je premetovalo po tirnicah, na kolenih v hotelski sobi na drugem koncu sveta in molila. Te izkušnje navdiha in molitev v crkvi niso redke. So del razodetja, ki ga je za nas pripravil nebeški oče. Eno na sprotnikovih najostrejših orodij je to, da nas prepriča, da nismo več vredni, da bi molili. Vedno lahko molite, ne glede na to, kdo ste ali kaj ste storili. Ko nastopijo skušnjave, lahko v mislih izumite tipko za izbris, morda besede iz vaše najljubše hvalnice. Vaš razum upravlja vaše telo, pa je orodje vašega uma. Ko se vam v um prikradijo nevredne misli, upravite tipko za brisanje. Vredna glasba ima močen vpliv in vam lahko pomaga nadzorovati misli. Ko Oliver Cowdery ni zmogel prevajati, mu je gospod rekel, da ni razumel, ampak je previdoval, da mu bo gospod to zmožnost naklonil, ko ni niti pomislil, ampak ga je samo vprašal. Rekel mu je, da mora to preučiti v mislih, na to ga mora vprašati, ali je prav, in če je prav, bo povzročil, da mu bo v prsih zagorelo, zato bo čutil, da je prav. Toda, če ne bo prav, tega ne bo čutil. To načelo ponazarja zgodba o majhni deklici. Bila je razbrjena, ker je brat vrabčkom nastavil past. Ker ni dobila pomoči, si je rekla, no, o tem bo molila. Ta majhna deklica je po molitvi mamici rekla, vem, da ne bo ujel nobenega vrabčka, ker sem za to molila. Prepričana sem, da ne bo ujel nobenega vrabčka. Mamica jo je vprašala, kako si lahko to ko prepričana. Odgovorila je, potem ko sem molila, sem šla ven in brcnila past, da je razletela na koške. Molite, če tudi ste mladi in svoj glavi kakor prerok Alma, ali trdosrčni kakor Amalek, ki je o tem vedel, vendar ni hotel vedeti. Naučite se moliti, molite pogosto, molite v mislih in v srcu, molite na kolenih, molitev je vaš osebni ključ, ki opira vrata nebes. ključevnice je na vaši strani tančice. Naučil sem se, da vse svoje molitve zaključim s besedami, zgodi se tvoja volja. Ne pričakujte, da boste do cele osvobojeni, težav in razočaren, bolečine in malodušnosti, kajti zaradi tega ste bili poslani na zemlju, da to vzdržite. Nekdo je zapisal, nepremišljeno in nepotrpežljivo zapletemo načrte, ki jih je Gospod pripravil, in ko boleče kličemo pravi, tiho bodi človek, da to razpletem. Sveti spisi nam obljubljajo, znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Odrešenik je rekel, naj se mu približimo in on se bo približil nam. Naj ga marljivo iščemo in ga bomo našli. Prosimo in bomo prejeli. Trkamo in se nam bo oprlo. Konferenca se je pričela, ko smo podpirali naše voditelje. Prvo propirano je bil predsednik Monson. Jaz poznam predsednika Monsona zelo dobro in pričujemo, da je on poklican od Boga, od preroštva in on potrebuje naše molitve. In molimo, da bo on podpiran kot v duhu in v telesu. In vem, da je on poklican od Boga, od preroštva. Molim, da bo Bog blagoslovil nas, da bomo podpirali njega, in da bo on imel podporo, da bo on bo zelo dober služabnik Boga v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
holy, eternal,
Svetý, věčný, ljubljený Oče, ko zaključimo to konferenco, smo zelo srečni, da smo lahko tukaj s apostoli in preroki, in smo zelo veseli zaradi obnove Evangelija. Smo veseli zaradi tega, da vemo, da naš odrešenik živi. Oče, zdaj iščemo Tvojo voljo, da bomo spolnjevali Tvoje zapovedi. Prosimo Te, da bomo blagoslovljeni s Tvojo milostjo, da naše slabosti bodo okrepeni, da bomo polni ljubezni, da bodo naše življenja okroženo s Tvojo ljubeznjo. Prosimo Te za varnost. Prosimo da nas blagosloviš, da bomo vse živeli po Tvojih zakonih. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 179th...
Spremljeni ste prenos 179. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Za petje je poskrbel združeni zbor iz okoliša mest Bountiful in Farmington. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.